No niin, perjantai ja IoTekin tekniikkapodcast. Käydään läpi viikon mielenkiintoisimmat uutisaiheet tietotekniikan mobiilin saralta. Mun nimi on Sampsa Kurri ja siellä on linjoilla Petrus. Morjesta.
Morjesta, morjesta.
No niin, saaks sä siellä vähän ehkä hiljaisella ollaan taas, vai pitääkö mun vääntää volyymea täysille, mutta mennään näillä viime viikon ääniasetuksilla.
Mä luulen, että mulla on täällä kyllä kaikki tapissa, noniin, mitä joo. Saa vaan.
Ihan hyvältä näyttää palikat tuossa äänihommassa. Mut joo, Computexin jälkeinen viikko, siellä on pienet Computexin jälkilöylyt vielä uutisrintamalla kasailtu, vähän semmosia ei niin ehkä ykköskorin aiheita, mutta mielenkiintoisia uutuuksia, kun valmistajat tykkää siellä kotimantereella esitellä prototyyppejä, konsepteja, tulevia tuotteita kohti loppuvuotta, joten niitä on vähän siellä käsitelty. Ja sitten oli Applella oli iso lanseeraus, eventti, kehittäjä, WWDC, kö se nyt sitten on se tapahtuman nimi, ja siihen oli ympättynyt sitten tämä virtuaali tai onko se nyt sitten XR-lasien lanseeraus kylkeen?
Kyllä, se on vissiin XR-lasi on se paras termi niille nykyään, kun on VR ja AR.
Joo, kyllähän noissa perinteisissäkin virtuaalilaseissa jotain kameratouhuja on, mutta ne ei nyt varsinaisesti ehkä ihan tossa määrin yhdisty sitten, mutta hintaa kun on $3,500, niin siinä on ehkä hyväkin yhdistyä mahdollisimman paljon tekniikkaa saman tuotteen alle.
No se on kyllä ihan just näin.
Ja sitten oli samassa yhteydessä tuli laitelanseerauksia, sieltä tuli muun muassa markkinoiden suorituskykyisin PC-prosessori Applen omien sanojen mukaan, miten sitä kukin sitten haluaa tulkita, mutta näin se taisi olla ihan kirjaimellisesti ilmoitettu.
Kyllä, tai se oli personal computer, mutta PC-hän on lyhenne tästä joten.
kyllä, näin se on tulkittavaa. Mut joo, ja sitten oli ohjelmistopuolen asiaa, oli Applelta siellä, oli vähän käyttäjärjestelmäpäivityksiä ja ominaisuuspäivityksiä ja näin. Sitten satunnaista settiä, ehkä vähän näytönohjain asiaa ja prosessori ydinasiaa ja
kyllä meillä puhelinasiakin tuolla oli. Mä huomasin, että itse asiassa mennään kolmannelle sivulle sitten. Noniin. Siellä on yksi uutinen kolmannella sivulla.
Joo. Miten sattukin, että Kokkonen viettää lomaa ja puhelinaiheet on vähän vähissä, mutta ehkä ne tykiteltiin tuossa kevään alla ne lanseeraukset ja nyt on niin sanottu myyntiin tulo aika ja sitten syksyllä IFAn aikoihin sitten taas jatkuu. Mutta aloitetaan, hypätään uutisten kimppuun ja siellä on ensimmäisenä Nothing Phone 2 renderöidyt kuvat OneLeaksin toimesta, ja tämä on sen verran luotettavaa lähde, ja yleensä nämä pitää kutinsa, eli voitaneen todeta, että tässä on kuvissa nyt sitten Nothing Phone 2, ei OneFone.
Kyllä, eiköhän tämä ole luotettava niin kuin aina, ja henkilökohtaisesti on pakko tunnustaa, että ensisilmäyksellä, jos en tietäisi, että tämä on kakkonen, en erottaisi.
Ykkösestä?
Niin, nimenomaan.
No, minkäs näköinen se ykkönen sitten oli? Katsotaan, Nothing Phone 1. Se oli vähän yksinkertaisempi toi takaa. No itse asiassa ei siinä paljon kyllä ole eroa.
Ei, vähemmän segmenttejä vissiin, joo. Mutta
sitten on tuotu tuommoinen punainen joku elementti tuohon noin. Ja okei. On hyvin saman näköinen on kyllä ulkonäöllisesti, mutta onko toi rakenteeltaan vähän niin kuin pyöreämpi sitten? Eikö toi vähän niin kuin siltä näyttäisi?
Kyllä, se ehkä vähän on pyöreämmän oloinen.
Tuommoinen ensimmäisen sukupolven iPhone vai, tai sitten se oli toi iPhone 6-erahan oli tämmöinen pyöristetyillä kyljillä oleva.
Joo, mä just koitan täällä katsella noita ykkösen kuvia, niin joo, siinähän on tosiaan suorat sivut niissä, joissa iPhoneissa oli. Juuri ja tässä näin. Sitten tuommoiset pyöreät, kyllä. Mitäs muuta tästä? Tää nyt on Nothing tai vähän niin itse paljastanut ihan, että tässä tulee olemaan 8 plusken ykkönen järjestelmäpiiri ja näin, niin ei tässä muuta kuin, että nyt tiedetään sitten toi ulkonäkökin ja käytännössä kaikki paitsi hinta.
Joo, ja heidän ei ole tarkoitus sitä nyt varsinaisesti salassa pitääkään, että se on se toi aina plussalta tuttu markkinointitaktiikka, että ruvetaan ripottelemaan vuotoja tai tietoja jo hyvissä ajoissa ennen julkaisua, ja hinta nyt yleensä on ehkä semmoinen, mikä on saatu ja haluttu pitää salassa, mutta nämä taisi olla nyt aika lailla siitäkin jo kertonut, että tämä tulee olemaan tämä Nothing Phone 2 nyt vähän ylempään hintapointtiin, mitä toi ykkönen, että toi ykkönenhän taisi olla sinne 500 korville, ja odotetaanko nyt sitten Snapdragon 8 Plus Gen 1 kanssa, niin ollaanko sitten jossain parisataa 300 kalliimmassa hintapointissa.
Niin, mä luulen, että toi nyt tietenkin vähän auttaa, että ei mennyt 8-kakkosella, mutta kyllä tämä varmaan tulee olemaan siellä edullisimpien lippulaivapuhelinten hintaluokassa.
Niin, joo, eli tämä on varmaan niin kallis keskihintainen, mutta edullinen lippulaiva johonkin sinne niin maastoon
menee. Johonkin siihen maastoon, vähän niin kuin toi ykkönenkin oli vähän ehkä niin kuin tyyris hinta tai ominaisuuksiin nähden, varsinkin järjestelmäpiiriin nähden, mutta ei kuitenkaan mikään niin kuin seuraavaan luokkaan asti hyppäävä.
Joo, toi heinäkuussa on ilmoitettu lanseeraus, joten nyt ollaan kesäkuussa. Katsotaan, kuinka monta kertaa viikko tai tässä Tekniikka-podcastissa tullaan vielä ennen heinäkuuta joku vuoto tai ominaisuus näkemään tuolla uutisrintamalla. Mutta hypätään kakkossivun aiheisiin. Ja siellähän oliko se heti maanantai silloin, kun tämä oli tämä Applen eventti. Ja siellä päätähtinä oli nyt sitten kyllä tämä M2 Ultra-piiri, johon perustuu sitten uusi Mac Pro ja Mac Studio, tai uusi ja uusi, kyllä, mutta uudistettu.
Kyllä, juuri näin. Toihan nyt sinetöit sen matkan, mikä Applella oli taivallettavana X86 armiin, että nyt on jokaisessa tuotekategoriassa omaa piiriä.
Eli Intelit on nyt sitten historiaa lopullisesti Applen tuotteissa tältä erää.
Niin, tältä erää ainakin, että never say never ja niin poispäin.
No tällä hetkellä ei kyllä näytä, että ihan parin vuoteen oltaisiin kyllä tällä meiningillä tulossa takaisin, että katsotaan noin 10 vuoden päästä vaikka sitten mikä on niinku.
Juu, eiköhän tämä armtie tulla tilanne kävelemään aika päätyy asti kuitenkin.
Joo, oliko tuossa Mac Prossa nyt, eikö tämä ulkonäkö nyt ole pysynyt samana, eli toi kotelo on niinku sama ja tämä on myös tämä Mac Studio on nyt sitten samana, eli siinä on niin sisuskalut on nyt vaihtunut sitten ja liitäntöjä taidettu vähän päivitellä.
Joo, ja sitten tässähän on tämä sama kuin oli edellisessäkin Mac Prossa just, että emoletulta on kaikki piilossa, liittimet on laittu äänestä takapuolelle.
Joo, kyllä, kyllä.
Niin ei edes sisälmyksistä oikein tahdo erottaa, on siellä varmaan jotain eroja, mutta ei ihan hirveitä.
Niin, tässä Mac Pro tapauksessa, niin osittain kyse on ihan funktionaalisuudesta, mutta Applesta kun on kyse, niin jonkun verran tässä on myös estetiikasta sitten kyse.
Kyllä.
Mä muistan elävästi sen, Steve Jobsin elämänkerrassa oli joku tämmöinen tarina jostain menneestä tuotantolinjasta aikoinaan. Mitäköhän ne nyt sitten olisi jotain, mäkin tossa ja ne nyt varmaan on ollut, joku bränikkä tuotantolinja ja Jobs oli halunnut että ne jotenkin ne tuotantolinjan koneet maalataan eri väreillä, haluamillaan väreillä, joka oli aiheuttanut ongelmia sitten niiden tuotantolaitteiden toiminnassa, eli tämä saattaa tosiaan tämä estetiikka tietyillä tahoilla mennä vähän tämän funktionaalisuuden yli.
Joo, en mä tiedä, mitä tuohon oikeasti voisi edes sanoa, että sä rupeat tuotantokoneita maalaamaan, että sun työntekijöillä on kivemman näköisiä koneita.
Tai hänestä itsestään mieluisamman näköistä settiä tai näin, mutta tosiaan siinä ei ehkä olla sitten, tai mennään hyvin yksityiskohtaisiin asioihin, mutta sitten jollain saralla vähän joudutaan ottamaan penalttia sen takia, ja tämmöisessä tilanteessa ei ehkä ole hyvä asia. Mutta hei, nämä tuli nyt välittömästi ennakkotilattavaksi, saataville tulee ensi viikolla, eli oliko tämä nyt jopa maanantaista lähtien, Mac Studion hinnat tällä M2 Max-piirillä,
tiistaista,
2449 euroa, ja sitten Mac Pro on Ei niin hetkinen, studion hinnat M2 Maxilla oli 2449 ja sitten M2 Ultralla. Sehän aika hyvin toi hinta näyttää pomppaavan 4899 euroa ja Mac Pro tosiaan niin, 8499.
No sehän on noin 99% varmaan ihan oikeastikin tuon koko vehkeen hinnasta se prosessori. Niin kyllä se nyt ymmärtää, että kaksi prosessoria periaatteessa samassa siinä, niin
kyllä, kyllä,
se kallista on.
Integroitu siihen ja tässä nyt tosiaan on tämä Ultra Fusion Packaging Architecture nyt, joka yhdistää sitten niin kaksi M2 Max-piiriä yhteen, josta tulee sitten Ultra. Mutta eikö se nyt ole, tässä on nyt jo niin toinen liitos käytännössä sitten kyseessä?
Ei, siis tämä on ihan samanlainen kuin M1 Ultra oli.
Okei.
Niin, kaksi Maxia, ja Maxi ei ole mitenkään yhdistetty.
Niin, mä muistin, okei.
Se on vain isovi Pro.
Okei.
GPUt ja muut on tuplattu, mutta se on kuitenkin yhtä piiriä ihan.
Joo, mä muistin, että toi Max oli jo yhdistetty kahdesta piiristä, ja mä ajattelin, että nyt on jysäytetty sitten kaksi Maxia vielä Ultraksi, mutta ei se ollutkaan näin, eli sama nähtiin tuossa M1 aikoinaan sitten, ja mitä siellä on nyt sitten M2 Ultrassa, niin 24 ydintä, 16 niitä high performance ja 8 sitten high efficiency korea ja 20% suorituskykyparannusta lupaillaan tuohon M1 Ultraa verrattuna. Eli.
Joo, ja 30% GPU-tehoa, mutta
kuulostaa semmoiselta erittäin hyvältä arkkitehtuuripäivitykseltä X86 maailmassa, mutta nämä on ihan peruslukuja yleensä, mitä Apple kertoo noista järjestelmäpiireistä ja näistä.
Näin se on, mutta no, sitten kun rupeaa noita testejä valumaan enemmän, niin nähdään, mikä on totuus. Noihan vissiin Apple muistaakseni jossain yhdessä kahdessa sovelluksessa ehkä mittailu noita omia testejä, eikä mitenkään niin kuin hirvittävän laaja-alaisesti.
No joo, ja sitten tässä niiden omassa suljetussa systeemissä, niin siellä voi aika surutta esitellä sitten, miltä kantilta haluaa, että kukaan muu taho ei kyllä saa piirejä käyttöönsä kuitenkaan, että se on sitten heidän systeeminsä testaamista.
No se on just näin, kyllä.
Kyllä, kyllä. Mutta joo, siinä on nyt te laiteuutuudet ja ehkä tosiaan, niin kuin sanoit jo tuossa, niin se merkittävä seikka nyt ehkä tällä isossa kuvassa on se, että Apple on nyt luopunut viimeisistäkin Intel-prosessorituotteistaan, ja nyt kaikki tuotteet perustuvat heidän omaan piirituotantoonsa.
Kyllä, ja sitten tässä nyt on vähän vielä vissiin ollut epäselvyyksiä, mutta mun käsittääkseni meni samalla se, että he ei tue enää noilla malleilla yhtään näytöohjainta.
Aha.
Tästä nyt ei ole ihan 100 varmuutta olemassa vielä.
Okei.
Tämmöinen käsitys nyt on liikkeellä ainakin, että sitten mennään tuolla Applen piirillä, ja se on siinä.
Eli siis tässä Mac Prossa nyt kun on näitä liitäntöjä, niin mitäs näihin nyt on niin sit tarkoitus tunkea?
No siellähän on niitä kaikkia ProRes-kortteja ja mitä Applella on näitä.
Näytönohjaimia, erillisnäytönohjaimia ei ole sitten niin tarkoitus survoa näihin.
Näin, mä sen ymmärsin, että tässä ei olisi tarkoitus erillisnäytönohjaimia, vaan siellä on just näitä videokäsittelyä muuhun olevia kortteja, mitä Applella on ennenkin ollut.
Okei, selvä homma. Eli AMDta ja Nvidia sinne ei sitten enää sisuksiin niinku tulla laittamaan.
Näin, mutta tämä nyt on tosiaan vielä vähän semmoinen epävarma asia, että tarkentuu varmasti
tiistaina varmaan viimeistään joku.
Niin, eiköhän joku sitä testaa, kyllä.
8500 euroa hinnat alkaa ja Mac Pro käsissä ja joku neljä laskentakorttia Nvidialta tai AMDlta siinä pöydällä, niin joku varmaan kertoo, että ei sitten laiteta tai käytetä näitä, mutta oletettavaa on, että siellä saa konfattua sitten Mac Pro siihen malliin, ettei ole niitä ikäväkään niitä erilliskortteja.
Näin, sitä sopii toivoa.
Joo, mutta hei, jatketaan Apple-uutisilla, sieltä tuli aika paljon tavaraa linjoille ja niitä on nyt tässä eritelty yksittäisiin aihealueisiin uutisissa ja mennään järjestyksessä nyt. Siellä oli mobiilikäyttöjärjestelmiinsä nyt toi uudistuksia, koska kyseessähän oli tämä VVDC-tapahtuma, eli kehittäjätapahtuma, ja tämä on perinteisesti ollut niiden tämmöinen vuoden käyttöjärjestelmän päivityksen showcase sitten, että mitä on tulossa, ja kehittäjät pääsee hyödyntämään omassa sovelluskehityksessään niitä sitten myös, mutta iOS 17, iPadOS ja WatchOS on nyt nämä, mihin nyt sitten on näitä tässä esitelty. Ja iOS 17, jos otetaan ensimmäisenä, niin uudistuksia viestintäsovelluksiin, helpotusta tietojen jakamiseen, nopeamman ja tarkemman tekstin tunnistuksen sekä uusia sovelluksia on siellä.
Joo, poimittu. Mä itse ehkä noista nostaisin esiin just tuon tekstin korjaukseen, että se perustuu nyt koneoppimiseen, tai siis niin, perustuu koneoppimiseen, ja siinä on joku tämmöinen, en tiedä kuinka large language model, mutta kuitenkin jonkin sortin kielimalli siellä on pohjalla.
Mä näin jonkun demon siinä, missä tota näppäimistöllä vaan viivat tota toi noin, niin liikku. Tässä se nyt oli. Machine learning to create personalized suggestions to inspire users. Joo, okei. Siinä olikin tosiaan, että se oppii vielä siitä sun omasta käyttäytymisestään. Mutta tämmöistä käytön helpottavaa suuntausta nyt monella osa-alueellahan nämä nyt on sitten. Ja nämä, mitä kerrotaan nyt yleisölle, niin on näitä näkyviä uudistuksia, ja onhan siellä sitten aina tietenkin konepellin alla sitten päivityksiä. Ja
kyllä, konepellin alla tietenkin päivittyy paljon, ja Apple ei niistä ylimääräistä taida ikinä oikein hiiskua.
Ei, tämä mä nyt katsoin, tämähän on tuttu ominaisuus, tämä standby-ominaisuus suoraan tuolta nokialaisista toistakymmentä vuotta sitten tämä lepotilan always on näyttö, eli siellä nyt sitten ilmeisesti hyödynnetään näytössä lepotilassa, sitten saat kelloa ja muuta näkyviin tuossa.
Juu, tämä on vissiin taas aika amazing innovaatioita, mihin me ollaan totuttu.
Joo, kyllä, eli full screen experience with glanceable information designed to be viewed from a distance when iPhone is on its side and charging, eli herätyskellolle voi nyt jokainen fyysiselle herätyskellolle heittää sitten hyvästi tämän päivityksen myötä, että se on nyt sitten ajaa sitä asiaa. Sitten tota WatchOS on 10-versiossa ja iOS ja iPadOS taisi olla 17-versiossa molemmat.
Kyllä.
Joo, ja tota kertoo uudistaneensa käyttöliittymän ja sovelluksia niin, että oleellinen tieto on nopeammin ja helpommin saatavilla. Se on aika tuommoinen peruspäivitys korulause, että totta kai. Se olisi ikävä, kun kertoisi, että nyt ne on vaikeammin ja haastavammin saatavilla sitten. Mutta
joo, se olisi noloa kyllä.
Joo, mutta sitten valitettavasti tässä aika usein tapahtuu niin, että sitten kun niitä ominaisuuksia ja käyttö toi noin, niin erilaisia skenaarioita tuodaan tähän, niin sitten se rupeaa paisumaan kuin pulla taikina se käyttöliittymä, ja siellä ei enää niin porukka edes tiedä, mitä ominaisuuksia sulla on siellä käytössä. Et se helpottaminen ei usein tarkoita sitä yksinkertaistamista, vaan se kertoo vaan, niin kuin, että sinne tulee lisää vaan tauhkaa niin kuin näkyviin, ja ei koske vaan Applea, vaan ihan kaikkia sovelluskehittäjiä.
Kyllä, se on ihan totta.
Joo, mutta tuota kruunupainiketta pyöräyttämällä avautuu, eli tässäkin on nyt uusi ominaisuus, tämmöinen kruunupainiketta pyöräyttämällä avautuu Smart Stack-näkymä, tarjoaa tilanteeseen ja ajankohtaan sopivia ja mukautuvia widget-kortteja käyttäjän tarpeiden mukaan, elikkä ja Control Center aukeaa suoraan sivupainikkeesta, ja sitten siellä on muun muassa uusia kellotauluja edustaa Snoopy, tämmöisiä.
No Snoopista eli Ressusta ilman muuta peukut ja näin, mutta toi kruunun pyöräyttäminen, se kuulostaa nyt vähän niin kuin tämmöiseltä glorifioidulta sovelluksen vaihteella, missä sulla pyörii kaikki ne muutamat sovellukset, mitä puhelimessa on, tai tässä tapauksessa kellossa tietenkin, mutta
kyllä, ja toi Kokkonen olisi tarvinnut tuossa tämän viikon tietokoneen kasausvideolla varmaan tätä ominaisuutta. Uusi Mental Health-sovellus on tarkoitettu nimensä mukaisesti käyttäjänsä henkisen hyvinvoinnin ja mielialan seurantaan ja analysointiin. Niin oli semmoinen RGB-buildi meillä kyllä tuossa käynnissä, että Kokkosella olisi kaikki sensorit hälyttänyt punaisella. Se oli sen verran syvissä vesissä siinä.
Mä kehtaan melkein väittää, että tuommoisesta ominaisuudesta ei jumakoita. Siitä ei seuraa mitään hyvää.
Joo, ei kyllä. Mutta semmoinen on nyt kello integroitu sinne, että sitäkin puolta siellä. Aikaisemminhan on ollut näitä automaattisia 112 tai 911, onko se Jenkeissä vielä 911 se hätänumero? Taitaa se olla.
Ei,
vai vaihtoiko se ne on. Se? Ei ne vaihtanut sitä. Niin toi, sen, siihen soittaminen kolaritilanteessa ja törmäyksen tunnistaessa, niin ja on muitakin skenaarioita oli tuossa health-puolella, mutta nyt on näköjään tämmöistä henkistä hyvinvointia sitten vielä lisätty sinne rinnalle sovellustasolla. Mut joo,
yes.
iPad OS 17 uudistettu, kustomoitavampi lukitusnäkymä, interaktiiviset widgetit, älykkäät uudet PDF- ja muistiinpano-ominaisuudet ja iOS-stäkin tutut uudistukset viestintäsovelluksiin, joten toi.
Joo, tuossa on näköjään aika samoja vähän niin kuin noita päivityksiä, kun meillä tuli macOS-puolelle sitten.
Joo, kyllä, kyllä. Se tulee sieltä sitten vielä varmaan vuorollaan, mutta joo, mennään sitten tuohon, ehkä siihen nyt, jos ei isoimpaan, niin ainakin isoimpiin lanseerauksiin ja odotetuimpiin lanseerauksiin, eli Applen $3,500 Vision Pro XR-lasit, eli viittaavat siis virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden yhdistelmään. Eli 5000 patenttia kuulemma liittyy näihin laseihin, joten pitkään niitä on taidettu hiota, viilata ja eivät tule saataville nyt Suomeen tässä ensimmäisten markkinoiden joukossa. Mitäs ajatuksia, Petrus, Vision Pro-laseista?
No siis, kallis, se on se ihan ensimmäinen.
Joo, joo.
Ja koska nyt en mihinkään suurimpiin Apple-faneihin muutenkaan lukeudu, niin pitäähän se nyt vähän naureskella tuohon johdon päässä olevalle akulle.
Joo, joo. Ihan fair point. Ei ole semmoinen niin kuin kohti suoraan töröttävä kuitenkaan toi liitin niin kuin siinä niiden hiiressä on se pohjaan tuleva latauspistoke. Tämä nyt sentään lähtee tästä niin kuin pannan myötäisesti, mutta joo, Vision Pro on nimi, ja tämä ei ole tosiaan nyt ensisijaisesti kuluttajille ehkä suunnattu, vaan enemmänkin tämmöiseen tuottavaan työhön, yrityskäyttöön, ammattilaiskäyttöön, ja saataville tulossa siis vasta ensi vuonna, eli 2024 näillä näkymin. Antoiko se mitään tarkkaa päivää vielä, vai oliko tämä ihan vaan toi
ei
vuositasolla?
Mun mielestä ei ollut mitään tarkempaa päivää kuin mitä mä tuohon kirjoitin.
Joo, rautapuoli on mysteeri, mutta siellä on siis kaksi mikro-OLED-näyttöä, eli siellä ollaan aika lailla uraa uurtamassa mikro-OLEDeilla. Kummallekin silmälle yli 4K-resoluutiota, 23 miljoonaa pikseliä.
Näytöstä, siitä on nyt tarkentunut sen verran, että se tukee maksimissaan 96 Hz virkistystä.
Okei.
Mutta se on silloin, kun tuo 124 fps nyt tavaraa, muuten se on sitten 90 fps.
Joo, okei. Ja siellä on M2-järjestelmäpiiri ja sitten on uusi R1-piiri. Ja R1 on erikoistunut käsittelemään, eli siellä on nyt kamera toi noin, niin sitten liitäntöjä ja muita sensoreita. Eli 12 kameraa, 5 muuta sensoria ja 6 mikrofonia hoitaa toi R1, eli oma piiri on sinne vielä tuupattu M2 rinnalle sitten sisuksiin. Ja ei löydy kuulokkeita, mutta kaiuttimet on siinä. Ja sitten tilaa ääntä luotaan tuottavan ja sovittavan ääntä kulloisenkin ympäristön mukaan optimaaliseksi. Ja äänten säädössä käytetään äänten säteen seurantaa. Selvä. Selvä.
Joo, no sehän on ihan, siis ei ole mikään uusi ominaisuus.
Joo, ja tosiaan käyttöjärjestelmä nyt luonnollisestikin sen verran poikkeava tuote on nyt mobiililaitteista, tableteista tai työpöytätietokoneista, että uusi Vision OS-käyttöjärjestelmä on nyt sitten siihen tulossa, eli neljäs käyttöjärjestelmä tuohon Apple-repertuariin, ja käyttäjä ohjaa sitä ja lasien toimintoja sekä silmillään että liikkeillään. Mitään tämmöisiä käsissä pidettäviä kapuloita ei siis ole käytössä.
Ei ole, ei.
Ja kummankin näytön ympärille on sijoitettu joukko ledejä sekä kaksi infrapunakameraa, jotka tunnistavat silmien liikkeet, ja kun ulospäin suunnatut kamerat lasien ulkopinnalla seuraavat käsiä, päätä ja ympäristöä, eli siinä on niin kuin lasien sisällä seurantaa ja lasien ulkopuolella sitä ympäristöä seurataan. Ja kartoittaa sitten ympäristöä reaaliajassa, 3D kartoittaa ympäristöä reaaliajassa ja seuraa samanaikaisesti käsiä ja liikkeitä.
Se taisi jäädä mainitsemattakin itse asiassa, että siellä tosiaan on myös LiDAR-sensori.
Joo, okei, selvä. Selvä homma. Ja näkymä on sitten semmoinen, että saat lasit päässä siinä pöydän ääressä ja katselet ympärillesi ikkunoita tai elokuvia. Ja pakko nyt sanoa, että
tuotte... On noin tyylikkäämmät kuin useimmat VR-osit.
Joo, siis kyllä tässä on varmasti tähän ergonomiaan on käytetty aikaa ja näyttää itse asiassa ihan miellyttävän mukavalta. Istuu kaikennäköisiä snorkkelimeemejä, tässä nyt on jo taidettu nähdä näistä sukelluslaseista, joka on aivan...
Ei semmoiselta voi välttää, ei niin kauan kuin ollaan tässä uimalasiformaatissa.
Ei semmoista voi välttää, joo. Itse en henkilökohtaisesti kyllä ole, en ole kyllä nyt mitenkään näiden lasien jotenkin odotan näitä pääseväni ostamaan tai mitenkään näin, mutta kyllä mä sen myönnän, että mielenkiinnolla odotan, että jos pääsisi jossain yhteydessä näitä kokeilemaan, mutta vaikea nähdä, että näillä nyt olisi jotain omaan käyttöön merkittävää lisäarvoa tarjottavana, mutta se nyt on aina sitten tottumiskysymys, että pitää mieli avarana ja tutustua asiaan käytännön tasolla ennen kuin rupeaa tuomitsemaan.
Joo, olisi se kiva päästä testaamaan, että voisi antaa se oikeasti rehellisen tuomion tämmöisestä, mutta no, näin jos Suomen markkinoille edes tulossa, niin ainakaan alkuun, niin milläpä sitä sitten.
Mm. Ja toinen ongelma tämmöisissä tuotteissa yleensä on se, että jos nämä maksaa nyt $3,500, niin millä päivityssyklillä tulee sitten seuraava sukupolvi ja millaisilla parannuksilla? Eli onko nämä kuin nopeasti vanhentuvaa rautaa sitten käsissä tuolla hinnalla?
Niin, tuleeko se, että nyt sitten ensi vuonna malli M3 ja R2 ja niin edelleen.
Joo, että joku ensimmäisen sukupolven Samsungin Galaxy Foldin ostajat sillä pikkuruisella ulkopuolisella näytöllä ja vuoden päästä tulee semmoinen niin kuin käytettävällä näyttökoolla parin tonnin hintaan. Niin tässä on uudessa teknologiassa aina sitten tämmöisiäkin riskipuolia, jos haluaa kustannustehokkuutta miettiä. Että
On. Onneksi noita nyt ei ole kuitenkaan kuluttajille edes suunnattu. Ne on sitten nämä entusiastit lähinnä ja tällaiset sitten ja ammattilaiset tosiaan.
Niin, tai mistä sitä tietää? Ehkä tässä
niin,
on
no, Apple... Mä voin kuvitella se Starbucksin, missä Apple-ihmiset istuu tuollaiset silmillä rivissä ja näpyttelee jotain.
Niin, sä sanoit, että tämmöiset tehokäyttäjät, enthusiast-käyttäjät, niin sehän tarkoittaa kaikkia Apple-käyttäjiä, eli niin se on $3,500 pieni raha, että sä pääset noin päällä painamaan.
Kyllä, sitä vaan voi pikkuhiljaa ruveta noin elimet loppumaan, mitä myydä. Mm,
joo, kyllä. No Klarnalla ja osamaksulla tästä varmaan selvitään sitten pitkässä juoksussa. Mutta semmoiset oli Vision Prot ensi vuonna markkinoille. Jäädään odottelemaan. Siellä nyt taisi olla jo jotkut päässyt kokeilemaan tuossa noilla yhdysvaltalaisilla tekniikka-tube-kanavilla oli päästy kokeilemaan näitä, ja sieltä on ensitunnelmia sitten saatavilla, että mikä on homman nimi. Mutta katsotaan, päätyykö ne IoTekillä joskus sitten kokeiltavaksi ja missä yhteydessä.
Jeps.
Mutta sitten vielä tämä M2 Ultra nyt tarkemmin, sitä nyt jo käsiteltiinkin tuossa. Mac Proon ja Studion yhteydessä. Eikä tässä nyt varmaan sen ihmeemmin tätä tarvii. Kaksi kappaletta M2 Maxeja tosiaan yhdistetty tuolla heidän Ultra Fusion liitännällä, sirutason liitännällä yhteen, eli tuplaa käytännössä kaiken.
Kyllä, juurikin näin.
Paitsi suorituskyvyt ja kaikki, sitä ei saa. Se ei ole semmoinen lineaarinen skaalautuminen sitten, että lisää rautaa rajalle, niin sitä tulisi sitten lisää vaan.
Se on kyllä kans totta, että eihän se ihan realisoidu tuplana toi suorituskyky.
Mm. Joo, ja varsinkaan tätä. Joissain skenaarioissa voi varmaan, jos on hyvä rinnakkaisuus, tuki ja tämmöinen, niin voikin joistain resursseista niin, saada sen hyödyn irti, mutta et sä voi markkinoida sitä sillain yleisessä käytössä.
Joo, ja jos on joku, mikä vaatii ihan järjettömästi muistikaista, niin sehän kyllä sitten oskaalautunut ihan kaksinkertaiseksi tuossa.
Kyllä, juuri näin. Mutta M2 Ultra, nyt se Applen uusi lippulaivaprosessori ja Mac Prossa ja Studiossa, Mac Studiossa mukana. Sitten, toi, oliko siellä vielä jotain Apple-asiaa vai?
On, siellä ekalla sivulla on vielä Apple-asiaa.
Pitäisikö meidän se käydä nyt tähän samaan putkeen, niin voidaan keskittyä no, sitten
käytän pois alta aiheisiin. Nämä. Applet pois alta niin sanotusti.
Eli Mac OS käyttöjärjestelmä Sonoma siellä 14 versio.
Kyllä, tuossa ei nyt mitään varsinaisesti ihan hirveä uusia ominaisuuksia aluttun peli game moden ja siihen liittyvien juttujen lisäksi, että enemmänkin just päivityksiä kaiken näköisiin näytönsäästäjistä lähtien.
Joo,
nyt uusi tämmöinen näytönsäästäjä, että näytetään jotain maailman hienompia maisemia hidastusvideoina, ja jättä. Sitten kun sä kirjoudut sisään, niin se video sitten sulautuu sun uudeksi taustakuvaksi.
Noniin, just näin. Ja Game Mode tosiaan optimoi suorituskykyä priorisoimalla sit pelejä muiden prosessien yli, ja kaiken näköistä nyt tuolla sitten.
Ja tuosta voisi ehkä sanoa, että nythän on netti täynnä näitä Vista-meemejä, kun tähän on vidgetit tuotu sitten työpöydälle samaan tapaan kuin oli Vistassa joskus. Ja
just. Vähän niin kuin ympäri mennään tässä hommassa ja sitten lopulta yhteen taas tullaan. Että toi
kyllä.
2023 ja avainominaisuus on sitten vidgetit. No, se on semmoista, se ohjelmistokehitys. Siirrytään sitten Apple-aiheista.
No siis siinä olisi vielä se yksi ylöspäin, eli tuo Applen Gameporting Toolkitti. Eli siellä on nyt sitten työkalu, se ei ole ihan niin kuin tarkoitettu kuluttajille, mutta se toimii jo sellaisena, eli sä voit ihan Windows-pelejä pyörittää nyt Macillä ton kautta.
Mikähän mahtaa olla performance penaltti sitten tässä käännöksessä?
No penaltista en tiedä, mutta itse en ole nyt ihan hirvittävän vakuuttunut tuosta suorituskyvystä, että M2 Maxilla
pyörii toi,
niin,
40 FPS, medium-asetukset ja ilmansäteen seurantaa.
Joo, okay. Ja siis oikea resoluutio on ollut 1800x655, niin.
Joo, okei. Okay. Joo, aivan, eli se ei ole edes Full HD:nä ei ole pyöritelty, että se on, mutta sehän on tietenkin sitten ollut, niinku, näytön koko on nyt tietty sitten kanssa vähän pienempi ollut varmaan tässä vai?
On.
Onko se läppärillä?
Ei, maksii täällä läppäreihin olla, että onko se sitten niinku studiolla tai prolla, jommalla kummalla.
Joo, okei. Okay.
Saako pro tai S tuolla maksilla, onko se pelkkää ultraa, mä en ole ihan varma.
En ole jo ihan varma, mutta joo, Hogwarts Legacykään ei ole niitä raskaimpia pelejä ilman säteen seurantaa, joten.
Juu, ei, että mä koitin kaivella, mutta ei oikein PC-puolta löytynyt mitään vastaavaa. Joo.
No, sanotaan nyt ainakin, että toimii ilman tässä ajassa varmaan isompia optimointeja, joten on tämä nyt kuitenkin sinällään ihan mielenkiintoinen suuntaus. Joo, että
kyllä, ja tämä avaa kehittäjille kyllä tosiaan paljon, että nyt sitten kun lähdetään, jos joku lähtee optimoimaan vielä tuosta päälle, toi oli tosiaan ihan raaka käännös vaan, mikä nyt peleissä pyörii, niin
hauska nähdä.
Voit tuoda paljonkin.
Niin, hauska nähdä, mikä olisi niin just benchmark-lukemat nyt ja mitä on vuoden päästä esimerkiksi vastaavassa kehitys. Mä veikkaan, että siellä on joku 100% niin taulussa, kun on Apple optimoinut Gameporting Toolkittiä ja sitten pelikehittäjät ehkä jotain optimointia kehii.
Saa nähdä, että tuleeko tuosta johonkin sortin tai ei, en mä tiedä, paljonko vineä käytetään vielä. Oliko Protoni vine pohjainen vai oliko se omansa?
En muista.
No, anyway, tuohan perustuu siis vineen tai Codeweaversin tuohon crossover-pakettiin, mikä perustuu puolestaan siihen vineen sitten.
Joo, ja täällä oli, että yhden klikkauksella saatu tosiaan käännettyä pelit suoraan MacOSille sopivaksi. Niin.
Yes.
Semmoista, että yhdellä klikkauksella, niin kun ollaan tässä tasolla, niin mitä sitten, jos ei pistää optimoinnit väliin, niin jää nähtäväksi. Mutta siinä oli nyt sitten Apple-tarinat tältä.
Siinä tältä oli Apple-tarinat vissiin, juu.
Seuraavaksi sitten todennäköisesti uutta iPhonein julkaisua tuolla syyskuussa.
Joo, ja siinä sitten tulee varmaan muitakin kuin iPhoneja siinä syksyllä.
Joo, kellot ja tabletit päivittyy siinä samalla sitten. Mutta sitten vielä vähän Computexin keräilyuutisia. Invin kotelovalmistajaa muun muassa siellä oli ollut uusia koteloita.
Joo, itse asiassa mä vähän niin kuin poimin enemmänkin noiden AIO-jäyhien takia, että niillä on omaa suunnitteluun perustuvia, ja varsinkin toi TR-sarja on kyllä aika erikoisen näköinenkin vielä.
Twin Turbines, Liquid Cooler, eli aika korkealta pumppuyksiköltä niin kuin näyttää tämä.
Kyllä, ja letkulähdötkin on aika korkealla tuossa, että ei se niin kuin ole pelkkää tyhjää tilaa varmaan.
Joo, okei, okei. Tämä oli nyt Invini, ja ei taida hirveästi olla Suomesta saatavilla heidän olivanejaan.
En nyt ihan rehellisesti tiedä, katsotaan, mitä tuolta hinta.fi löytyy.
Kaksoisturbiini. Okei, okei. Ulkonäkö nyt on ainakin saatu vähän erikoisemmaksi. Mutta vaikka onkin ulkonäöllisesti mielenkiintoista, joo, niin todennäköisesti ihan hirveitä ihmeitä en kyllä jäähdytystehollisesti ole odottamassa.
Että joo, nopeasti ei löytynyt mitään niiden jäähypuolta.
Joo, joo.
Mä en löytänyt, mutta koteloita on saatavilla, niin voi olla, että noitakin joku tuo
sitten. Joo, joo. Käydään näitä nyt tässä ehkä vähän läpi sillai yleisiltä huomioilta, ei nyt varmaan tarvii jokaista yksityiskohtaisesti käydä.
Joo, ei tarvii.
Mainitse, jos siellä nyt joku on semmoinen niin kuin erityisesti.
Ei, tuossa lähinnä ihan siis tykkäsin siitä, että on taas niinku omaa suunnittelua perustuvia, eikä niitä ihanaikaisia asetekkejä, juuri näin.
Juu. Ja lopputuloskin on sen, sit kun se on itse suunniteltu, niin lopputuloskin on sen näköinen. Mä en tiedä, niin, mitä no, tämä on, mikä tämä, niinku, onko tämä joku avaruusalus vai mitä tämä tässä niinku yrittää kuvata?
Mä en oikein niinku itsekään sitä saavuttanut. Mä niinku näen siinä vähän jotain automaista tai automoottorimaista, mutta ei kuitenkaan sinne päinkään. Ja sitten on joku mekha mieleen. Joo. Ehkä.
Okei, okei. No semmoinen sinne.
Mutta sitten toisaalta toi MR-malli taas näyttää ihan normaalilta ajoilta, ja se on myös heidän omaa suunnitteluaan.
Okei,
niin.
Okei, selvä.
Mutta joo, eiköhän se Invinistä. Ja
Invinistä se joo.
Fantexia seuraavana. Siellä tuli vähän isompaa NV-sarjaa ja vähän pienempää NV-sarjaa.
Eli NV9 tuli nyt sitten. NV7, ei toi NV7kaan nyt mikään ihan pikkukotelo ollut.
Ei, mutta toi on sitten
vielä isompi.
Isompi.
Joo. Ja NV5 on sitten pienempi, jos mä oikein ymmärsin, onko molemmat perustuu nyt tähän samaan designiin, eli tämä lasikylki ja toi palkki puuttuu tuosta.
Kyllä, että ainut oikeastaan niin
koko.
On koko ja sitten NV5 sen koonsaneilmana on tuommoinen PSU-raudi tuossa alakerrassa.
Aa, okei, niin joo, näyttääkö olevan, eli virtalähde on täällä alhaalla ja tuommoisella tuommoisella kotelolla tuossa. Ei, mun mielestä ihan hyvän näköinen tämäkin kyllä.
Ei epäilemättä, siinä on tuommoinen hieno RGB-raitsi kotelossa, niin kyllä just se varmasti näin, maistuu
just heti. Näin, aika hyvin on saatu sitä sinne piilotettua. Siinä, missä tosiaan tässä NV9, niin se virtalähdehän on sitten tuolla niinku missä se niinku on, tuo takana vai?
Mä en ole ihan varma, kun tuolta oli tosi huonosti kuvia saatavilla, eikä ollut mitään ei tossa, niin virallisia.
Onko tuossa joku niinku tommonen pieni pokkaus tai joku tommonen, että se on tuo niinku emolevyn takana kautta yläpuolella? Ehkä se on siellä.
Voisi olla, että se on siellä sitten. Tai, niin no ei tuonne alaskaan mahdu, että kyllä sen on melkein pakko olla siellä jossain takapuolella just.
Joo.
Vai olisiko hei tuossa, kun siihen tulee emolevy, niin ei se voi olla tuossa
näytöohjelman takana. Ei voi. Joo, sitten oli vielä All-in-One-kuulereita sielläkin, nämä All-in-One-kuuleritkin on kyllä niin.
No, mutta näissä ei ole niinku oikein paljon mitään varsinaista uutta, että onko toi nyt sitten uutta heillä, että noin pystyy myös ilman johtoja laittaa riviin noin tuulettimet ja
se alkaa olemaan niinku se,
samaa sarjaa.
Hinta, ulkonäkö, sitten onko tuulettimet toi noin, niin just tätä uudempaa sukupolvea, että ei tarvitse johtoja välttämättä hallita ihan älyttömästi, vaan niitä saa ketjutettua ja RGB-valaistus, niin siinä se alkaa olemaan sitten jo All-in-Onien niin suorituskyky on aika lailla sama kaikilla kyllä käytännössä.
Juuri näin. Sitten seuraavana hypätään vähän pois Computexista, eli AMD:ltä. Tai AMD:n kumppanitapahtumasta, Meet Experts-tapahtumasta on vuotanut dia, mikä kertoo, että AM5-kanta tulee pysymään käytössä vuoteen 2026 asti. Ja ensi vuonna saadaan sitten Ryzen 8000 sarja, missä on sen vitonen ja RDNA 3.5 niin sanotusti, eli vähän RDNA 3 ja 4 sekoittava integroitu grafiikkaohjain.
Joo. Toi, tätähän oli lupailtu jo muistaakseni 2025 vuoteen asti, tosiaan niin kuin tuossa uutisessakin sanotaan, mutta nyt sitten niin 2026, eli se tarkoittaisi 4 vuoden sykliä nyt sitten vähintään, joka on hyvä. hyvä juttu.
Se on erittäin hyvä juttu kuluttajan kannalta ainakin.
Eli nyt se vähän helpottaa myös tämä päivityslupaus huonoa Zen 4-arkkitehtuurin ja AM5-prosessoreiden myyntiä varmaan, että sun ei tarvitse jännittää sitä, että ostanko nyt vielä vai päivittääkö ne kannan jo 2025, tai että se vuosikin on ihan hyvä lisäaika siihen sitten tässä markkinassa siinä, missä Intel niin kuin vuoden välein melkein pahimmillaan on päivittänyt sitä piirisarjaa ja kantaansa. Mutta siellä ei ollut muuta kuin tämä Zen 5 oli mainittu niin kuin prosessoriarkkitehtuurina, tämä Ryzen 8000-sarja 2024 vuodelle, ja sitten oli tosiaan tämä Navi 3.5, ja sillähän viitataan siis integroituun grafiikkaohjaimeen eikä erillisnäytönohjaimiin.
Kyllä, integroituun, ja vähän jäi epäselväksi, että onko se niin kuin samalla tapaa kuin tuo 7000-sarjan Navi 3 eli Adrenal 3 tuossa, että löytyy joistain sen sarjan prosessoreista eikä välttämättä kaikista, koska sitten tässä 7000-työpöytäprosessussahan on se pikku GPU, niin se on Adrenal 2.
Niin, ei tässä siihen kyllä viitata, että sehän on vain kuvan saamiseksi ruudulle se Zen 4 integroitu grafiikkaohjain. Mutta joo, toi siinäpä niitä roadmap-suunnitelmia, jotka itse asiassa ovat huomattavasti selkeämmällä mallilla, mitä tuolla sinisen leirin kavereilla tällä hetkellä tuntuu olevan. Mennään.
No joo, täällä on ainakin selkeämmät suunnitelmat täällä AMD-puolella tällä hetkellä, että tiedetään, mitä on tulossa niin sanotusti. Joo,
tai luullaan ainakin tietävän, mitä on tulossa, ja se on myös todennäköistä, toteutuu toisin kuin se, että se on viikosta toiseen yhtäkkiä peruttu joku meteorileikki kokonaan desktopilta. Mutta lisää all-in-one kuulereita Silverstoneilta ja Salmanilta, jotka nyt ehkä alleviivaa tätä all-in-one-psykoosia, mikä on tuolla oheis tarvikevalmistajilla. Se on siis, se markkina on siis floodattu aivan täyteen kaikkia mahdollisia malleja kaikissa mahdollisissa koissa, kaikkiin mahdollisiin hintapointteihin ja kaikilla variaatioilla, mutta nyt on se tämä tämmöinen niinku, mikäs ihme psykoosi tuuletin kiekko patentti täällä.
No sillä saa vähän virrasyötölle ja muistelle ja muulle tuuletusta, mutta se on tosiaan 7 noita saa kuulemma virallisesti laittaa päällekkäin tuohon. Siitäkin tulee jo aikamoinen torni tuosta itse blokkiyksiköstä niillä, mutta sitten siellä oli Linus Tech Tipsin tyypit vähän käynyt ja 15 tuuletinta saanut jopa pidottua ja kaikki
pyörii edelleen. Okei, eli tuossa moduulissaan se on tuommoinen niin kahdeksikon muotoinen ja sitä saa pidottua tuollain päällekkäin ja siellä kulkee sitten niin virta ja RGB tuossa niin blokkiyksikössä. Okei. Jos meille jonain päivänä eksyy tämä Olivani toi johonkin buildiin ja Kokkonen on siinä mukana, niin mä voin kertoa, että se on toi maksimimäärä sit noita kiekkoja, mitä siihen tullaan lataamaan.
Se on hienoa.
Noista, ihmettelee.
Salmanin aioista sen verran, että niissä on kans, ainakin toi toinen on omaa suunnitteluun perustuva, mutta se oli vissiin kyllä julkaistu jo aikaisemmin ainakin mun mielestä.
Tää niissä on näyttö vai?
Ei vaan tää toinen nimenomaan. Mikä on tuolla koneen sisällä asennettuna.
Okei, tuommoiset RGB, joku eri värit siinä vaan.
Joo, ja tässä tuo Alfassa, niin sekin on vissiin kyllä itse asiassa aikaisemmin julkaistu, mutta tämä näyttöblokki on nyt kokonaan uusi juttu heille.
Okei. Selvä, no eipä sielläkään nyt ehkä ihan hullua hurskaamaksi tulla näillä lanseerauksilla sitten.
Ei tulla, mennään pilvien päälle niin sanotusti, eli HyperX:n Cloud 3 headsettiin.
Joo, siinä taitaa olla. Sanotaanko, että jos ei nyt Suomen myydyimmät, niin aika lailla varmaan top kolmosessa nyt ollaan. Otetaan nyt tuosta joku verkkokauppa.com vaikka. Sieltä nyt luulisi, että headsettejä myydään ihan kiitettävästi. Ja mistäs me löydetään audio ja hifi ja onko näillä joku pelikuulokkeet kategoria? Pelikuulokkeet ja suosituimmat vai myydyimmät?
No niin. Se on raakaa dataa.
Eli Audeset, ei voiko noin olla mukaan oikeasti myydyimmät noi Audese Maxwellit, 400 euron kuulokkeet. Ei voi olla.
En tiedä, jos
ei voi olla. Nämä on niin kuin suosituimmat, nämä Audesen Maxwellit 369 ja myydyimmät. Tämä ei voi pitää paikkaansa.
Se kuulostaa kyllä tosi erikoiselta. En ole alkaa henkilö, kun edes kuulu ikinä tuollaisesta.
Tai sitten on resetoitunut tunti sitten, noita on myyty yhdet. Mutta siis niin kuin, onhan tämä nyt ihan selvää, että täällä on Logitech G Pro X Lightspeedit on niin kuin kakkosena 200, tämä ensimmäisen sukupolven Lightspeedit. Ja täällä heti sitten Cloud 2 kolmantena, eli tämä on nyt itse asiassa, tämä Cloud 3 on nyt näiden Cloud 2 nyt sitten seuraaja, langallinen versio, eli Cloud 2 on nyt niin kuin verkkiksessä kolmanneksi myydyimmät.
Joo, mä koitan just katsella tässä Jimsiltä, että onko noin HyperX Cloud Alpha vielä sitten, taitaa olla viidenneksi myydyimmät headsetit, ja jos otetaan pelkät kuulokkeet mukaan, niin sitten tippuu matalammalla vielä huonommille sijoille.
Joo, katsotaan, täällä on ostetuimmat paras. Logitech myy aika hyvin näköjään, joo, Cloud kyllä. Alpha Wireless on siellä, ja Cloud 2-setkin löytyy tuolta 10 parhaan joukosta Jimsiltä. Eli 90 on niin kuin Cloud 2-setten hinta, ja nyt tuli sitten Cloud 3-set. Parantaa käytännössä joka osa-alueella edeltäjiinsä nähden valmistajan mukaan, ja oliko nämä nyt saatavilla kahdella eri värillä sitten mustana ja mustapunaisena?
Kyllä, se on koko musta tai sitten on tuommoiset, missä on punainen se itse runko ja logot.
Joo, eli siellä
samat värit käytännössä kuin ennenkin, siis Cloud 2 on ihan samaan tapaan olemassa. Joo, käsittääkseni.
Elementit on suunniteltu uudelleen. Optimoitu asennuskulma on tärkeä osa kuulokkeiden tuottamaa äänenlaatua, selvä.
Näin sanoo ainakin markkinointi.
Jää testattavaksi, tilaääni siellä tuettuna, mikrofoni on kokenut päivityksen, sitten uusittu materiaaleja, memory foam muistivaahtoa kupeissa, ne on päällystetty keinonahalla, runkoterästä, 3,5 mm johto tai USB-C, okei, USB-C, USB-A-adapteri, eli onko siellä sitten oma äänikorttinsa sitten integroituna?
No siis tuo oli vähän hämärä systeemi, koska tuo 3,5 millistä niin kuin suositeltiin vaan tuolle Xboxin ja PlayStationin ohjaimille ja Switchiin, että USB olisi niin kuin PClle suoraan PlayStationin ja Switchiin. Ja mobiilivehkeisiin myös, mutta Xboxia sitten taas ei ole tuettu vissiin ollenkaan USBin kautta.
Okei. Selvä. Ja välittömästi saapuu myyntiin. 120 vajaa ollut hinnoittelu alkuun Suomessa. Eli eipä nyt sukupolvipäivityksellä, niin tuommoinen itse asiassa varmaan aika sama hinta on toi noin, mitä Cloud 2 on ollut julkaisun yhteydessä. Se on nyt tippunut 90, niin ei ole ihan hirveästi tullut kyllä hintaa lisää. Siinä missä esimerkiksi Logitech, kun julkaisi toi G Pro, mikä se on, G Pro X2 vai mikä se on, niin siihen oli tullut 70, kun siihen oli tullut mukaan. Ja Oskari sanoi tuolla, että kakkosissa oli USB-äänikorttilätkä, johon se 3,5 mm liitäntä tökättiin, eli siellä oli siis tämmöinen joku äänikortti. Lätkä mukana, mutta toi, hei, meille on tulossa, onko Oskari itse asiassa, voisit chattiin kommentoida, onko sä saanut nämä Cloud 3, onko nämä tullut jo sulle? Nämä on menossa joka tapauksessa Oskarille toi testiin. Sieltä tulee itse asiassa tänään tai huomenna tulee noista Logitechin uusista G Pro X2 Oskarin testi, mutta nämä on nyt tulossa joka tapauksessa meille testiin ja Oskarille testiin, joten näistä lisää sitten markkinointipuheiden sijaan Oskarin viiltävässä analyysissä ja kriittisessä testiarviossa.
Kyllä, sieltä saadaan raakaa faktaa.
Raakaa faktaa ja dataa. Joo. Sitten Intel 20A-prosessissa käyttöön otettava PowerVia-teknologia parantaa suorituskykyä Intel 4-testisirussa. Eli
joo, se oli aika hirveä toi otsikko hirviö, mutta mä en siihen keksinyt parempaakaan.
Joo, okei. Eli puhutaan siis transistorien virtajohdotuksista. Sitten on tehty tämmöinen E-ytimiä sisältävä testisiru. Ja jännitehäviö on pienentynyt 30%. Ja kellotaajuus vielä noussut samalla 6%.
Kyllä, toihan on siis semmoinen aika radikaali muutos, että tällä hetkellä sulla on siellä se piikerros ja transistorit alimmaisena ja sitten siihen päälle pidottuna noin kaikki signaali ja virtajohdotukset ja tämmöiset, niin tämä siirtää sitten virtajohdotukset sitten sinne transistorien alapuolelle, jolloin se jää niin kuin sinne NS-leivän väliin ja siinä on vähän niin kuin tuossa on sanottukin, niin toi lämmön johtavuus on huonompi noin, mutta, mutta sen ei ilmeisesti ainakaan tuolla E-ydinprossulla haitanut.
Haitanut, niin. Ja tästä tullaan vähän siihen, että miten sitten noilla high-end prosessoreilla ja niin kuin high performance ytimillä, että tämä ei kuulosta Intelillä, nyt tämä huonompi lämmöntuotto ei kuulosta hyvältä.
Ei kuulosta, ei, mutta toi on käsittääkseni semmoinen, mihin kaikki valmistus tulee siirtymään joka valmistajalla
pikkuhiljaa. Okei, selvä.
Toi on ihan IMEkin kehittämä toi itse Backside Power Delivery Network-konsepti.
Ymmärsinkö mä oikein, eli tämä tulee käyttöön tuossa 20A-prosessissa, joka siis on, onko se 2 nanometriä vai mikä se on?
No se on periaatteessa niin kuin 2 nanometriä markkinoinnissa vastaava.
Okei, mutta sitten on valmistanut tuolla Intel 4-prosessilla, joka siis on joku heidän 3-4-5 nanometrin prosessinsa.
Olisiko se 5 nanometriä vastaava, niin. Tai vanha 5 nanometrin niin sanotusti. Niin.
Eli ja tässä oli sitten vertailukuva, eli siis eli tällä tekniikalla Intel 4-prosessilla on saavutettu tämmöisiä etuja, ja tämä tulee käyttöön tuossa
20A:ssa.
Joo, no niin, selvä.
Kyllä.
Selvä. Mä täältä kun pääsen vielä.
Joo, tuossa oli ihan hauskastikin kommentoitu, oliko se just jopa Intelin edustaja vai kuka sanonut, että puhutaan piisiruista, mutta noissa on ihan järjettömän vähän piitä, ja jatkossa vielä vähemmän tämän muutoksen myötä.
Okei, niin että siellä on ihan muuta materiaaleja sitten niinku
metallikerroksia ja tällaista.
Joo, kyllä, mutta piitä käytetään edelleen johtamaan jotain siellä. Selvä, hypätään.
Itse transistoreissa sitten se.
Joo, mutta vaatii vähän muutakin se vaatii kuin ne transistorit. Niin.
Toki.
Sitten hypätään ykkössivulle ja edelleen Computexin jälkilöylyjä.
Joo, siellä oli pakko ottaa tuon Mesa 811 takia, siis tuossa on niin erikoinen kotelo, että oksat pois.
Tämähän vähän muistuttaa sitä Linus Tech Tipsin tekemää koteloprojektia, kun ne teki tuolle D-brändille sen pyramidikotelon, niin tässä on nyt vähän tämmöinen kaupallisempi versio sitten massatuotantona.
Joo, ja itse asiassa jo Atsalta löytyy myös noita pyramidikoteloja.
Joo, niin taisi ollakin.
Niitä on ollut jo useamman vuoden ajan. Joo. Toi on niinku uusi toi sitten, toi Mesa 811, mikä on epäsäännöllinen heksaedri, eli kuutio, epäsäännöllinen kuutio vissiin noin kansankielisesti.
Mikäs on tämä hinta sitten tai saatavuus, vai onko tämä vaan konsepti esittelykoteella?
Noi on tullut kaikki muutkin saataville, että eiköhän tämäkin tule, mutta ei ollut hinnasta vielä tietoa.
Selvä. Ja sitten oli vielä Sanctum 810 ja siinäkin tämmöinen.
Joo. Näyttää niin kuin 3D-tulostimelta, missä on tuommoinen purkistusikkuna, mutta
Joo, kyllä. No siinä on persoonallisen näköiset kotelot Suomen saatavuudesta ja hinnasta, en uskalla sanoa yhtään mitään, vai onko semmoista olemassakaan, mutta semmoisia nyt on Computexissa.
Aika heikko, jos on, että olisiko ollut joku Computer-salkki tuolla hinta.fi:ssä, kun on noita joita S-koteloita listannut.
Kyllä, juuri näin. Sitten siellä oli AMD Zen 4 C-ytimiä, saloja vähän avattu, eli
kyllä.
Nämähän eli oli näitä vähän virta, eikö ne ollut nyt näitä?
Ne oli niin kuin AMDn mukamas E-koreja, mutta niin kuin nyt on varmistunut, niin ei noissa ole siis funktionaalisesti eroa.
Joo.
Sen neloseen mitenkään L3-välimuistia on vähemmän, ja sitten kun tavoitekellotaajuuksia on laskettu, niin on saanut pienennettyä tämä piiri aika tavalla, kun johdotukset voi olla vähän vapaammin.
Joo, okei. Mutta tämä ei nyt varsinaisesti ole kuluttajille nämä Zen 4C-ytimet ainakaan tällä hetkellä, ei, vaan ne on tuonne EPYC-palvelin prosessoreihin ja vähän virtaisiin palvelin prosessoreihin. Joten, ja kyseessä on siis tosiaan niin kuin tämmöinen, niin kuin sanoit, niin AMDn E-ydin, eli energiatehokas ydin Zen 4:sta.
Kyllä. Siinä on tosiaan noin kolmannes, ne sai siitä ytimestä niin kuin leikattua kokoa.
Joo, kyllä, ja se on silloin kustannustehokkaampi valmistaa, kun enemmän piirejä saadaan biisirulle.
Kyllä, ja se on just näin. Ja sitten tosiaan, no, todennäköisesti, en sanoita nyt sen 4C-tä välttämättä, mutta tulevan jonkun sen sukupolven C-malle, ja varmaan nähdään kyllä kuluttajaprosessoreissakin, että kyllä AMDkin on viestinyt sitä, että hybridiprosessoreissa on tulevaisuutta.
Joo, ja siis jos sä nyt katsot tätä vertailukuvaa täällä palvelinprosessoripuolella, niin perus Zen 4-ytimiä, niin siellä saadaan tuohon 360 wattin TDP:hen 96 kappaletta, ja sitten sä saat kuitenkin näitä Zen 4C-ytimiä, niin 128 kappaletta.
Kyllä, se on ihan merkittävä ero jo siinä määrässä.
Palvelin puolella on kuitenkin se tilanne, että siellä on vähän, siellä täytyy vähän kerrannaisesti laskea tätä tehonkulutusta ja lämmöntuottoa ja kaikkea tämmöistä näin. Että siellä on aika raakaa peliä toi suorituskyky ja hyötysuhde laskelmat.
Jep.
Mutta hypätään sitten eteenpäin Razerin analogisten näppäimistöjen uuteen Rapid Trigger-tilaan. Ja
joo.
Onko tämä nyt vähän sama, mikä siinä on siinä Wootingissa vai?
Ei edes vähän, vaan just eikä melkein sama.
Okei, sillä erotuksella, että Wootingi toimii magneetilla, mutta onko tämä kanssa magneetilla vai millä tämä toimii?
Razerilla taisi olla noin analogiset. Olisiko ne ollut optisia?
Joo.
Siinä sen valon määrä sitten sen.
Onko tämä joku firmispäivitys, mikä tulee noille näppiksille vai?
Ilmeisesti, no siis
tuoreen ohjelmisto.
Niin, tuoreen ohjelmisto. Mä en tiedä, päivittääkö se itse hiirtä mitenkään vai onko se ihan vaan siellä softan puolella.
Joo, okei. Eli kyse on siis siitä, että se
se, kun sä päästät näppäimistä niin kuin irti.
Se resetoi sen niin heti sen.
Kyllä. Joo, tai sä voit itse määritellä montaksi milliä tai millin kymmenystä sen pitää liikkua. Mutta
ja saat sitten käytännössä toisen kytkentäpisteen siihen niin kuin jo takaisin tulomatkalla ohjelmoitua, niin, no siis, ainakin periaatteessa.
Ei tarvii edes ohjelmoida, vaan sitten heti kun sä lähdet painamaan sitä uudestaan, niin se aktivoi
niin,
uudestaan.
Niin, sekin. Mutta kun tuossa oli Wootingissa, oli tosiaan, että sit noita sai useampiakin noita, just noita kytkentäpisteitä vielä tuohon
matkalle.
Kato, jos sä painat sen pohjaan vaikka ja lähdet takaisinpäin, niin se resetoituu, ja kun sä päästät sen ylöspäin, niin siellä onkin jo toinen piste sitten niin ylöspäin tultaessa.
Joo, mä en ole varmaan on Crazerilla ominaisuutta, mutta teknisesti miksei se nyt toimisi millä tahansa analogisella systeemillä.
No tää on hyvä päivitys kyllä Razerin näppäimistöihin ja toisaalta miksei tämä nyt olisi toteutettavissa käytännössä vähän niin kuin kaikkiin muidenkin valmistajien toimesta omiin analogisiin näppäimistöihin.
Jep, kyllä. Eiköhän tämä nyt vastaava tule jokaiseen.
Wootingi oli käytännössä käsittääkseni ihan ensimmäisiä, joka tätä niin kuin tarjosi siinä. Meille on tulossa se testi, mutta en tiedä millä aikataululla.
Eikö Wootingi tainnut olla myös ensimmäinen, joka näitä analogisia rupesi ylipäätään tarjoamaan?
Ainakin ensimmäisten joukossa. Osupeliähän niillä hakataan vissiin viimeistä päivää.
Ei ole ihmekään, että ovat siellä niinku kärkikehityksen kärkenä.
Joo, ei ole meikäläisen ihan ominta alaa, mutta jonkun verran on siinä sivusilmällä seuraillut, mitä siellä tapahtuu. Sitten näytönohjainten myynnit sakkasivat ennätyspieniin lukemiin. Käsi ylös kaikki, jotka ovat olleet yllättyneitä tästä nyt RTX40-sarjalaista ja miksei nyt AMDnkin 7000 sarjan julkaisujen myötä. Eli ei ole oikein hinnat maistunut suhteessa suorituskykyparannuksiin.
Ei ole. Ja ehkä tässä kuitenkin se dramaattisin mun mielestä on se, että kuinka alas ne oikeasti on tullut. Et viimeksi kun on myyty näin vähän näytöohjaimia, puhutaan 90-luvun ihan alkuvuosista, jolloin suunta oli koko ajan ylöspäin myyntimäärissä.
Joo, kuulostaa kyllä aika hurjalta. Eli onko tässä nyt, että vuoden ensimmäisen neljänneksen myyntimäärä on nyt 6,3 miljoonaa näytönohjainta sitten, mitä on saatu kaupaksi.
Kyllä.
Ja oliko tässä jotain verrokkilukuja, että mitä se on esimerkiksi ollut vuosi sitten?
Tässä tuossa oli hetkinen 12,6% vähemmän kuin viime neljänneksellä ja 38,2% vähemmän
niin
kuin viime vuonna.
Eli no, niin 38% on niin kuin year to year. Ja viime vuoden Q1-kään ei ole varmaan enää ollut se kaikkein vauhdikkain neljännes, eli sitä edellisempi on. Tässä on, tämä on varmaan niin kuin yli puolittunut tämä myynti tai jotain tämmöistä.
Jotain semmoista varmaan, joo. Ja jos tämä nyt, kyllä tämä odotetaan, että tämä vähän lähtee paranemaan tästä, mutta jos nyt vaikka konservatiivisesti sanotaan, että tänä vuonna myytäisiin 35 miljoonaa näytöohjainta, niin se olisi sitten joku tyyliin just vuosi ehkä 92-93, kun on myyty viimeksi niin vähän.
No se kertoo sitä, että 30 sarjalaisia on myyty niin maan perhana asti, on se sitten ollut pelikäyttöön tai kryptokäyttöön, ja niin moni on päivittänyt varmaan tuossa koronan aikana sitä pelikonettaan ja näytönohjaintaan, että tämä sukupolvi ei yksinkertaisesti ole ehkä tarpeellinen päivitys, ja sitten tämä on vaan tämä maailmanmarkkinameno muuttunut nyt sitten tässä, että se suorituskyky boosti versus uuden tyylinen hinnoittelu, puhutaan siis kalliista hinnoittelusta, niin ei vaan maistu. Ja samaan aikaan sitten julkaistavat pelit on niinku farsseja yksi toisensa jälkeen, niinku toimivuus on niinku täyttä. Et ei se on niinku, ei sun tarvi niinku ostaa. Se on ihan sama muutamalla pelillä, mikä näytönohjaus sulla siellä on, kun se peli on niin rikki julkaisun yhteydessä. Ja sä et tarvi siihen niinku uutta rautaa, vaan pelikehittäjän täytyy niinku paikata ja korjata se peli.
No se on jo iso, tai siis niin, auttaa pitkälle.
Niin,
ja
niin.
Muutenkin se, että ymmärtää sen, että sulla ei ole pakko olla välttämättä se ultra max hyper asetus siellä.
Niin eikä silläkään ole väliä, kun se on, että millään asetuksella ei niin kuin, tyyliin toimi. Että
niin,
se,
no sekin
se,
on totta.
Niin, että se, ei, niin kuin, se ei ole se, että sun peli pyörii huonosti julkaisun yhteydessä, niin se ei ole sun tietokoneen tai sun näytönohjaimme huonoutta, vaan se on sen pelikehittäjän niin kuin, ja pelin ole, rikkinäisyyttä. Ja siihen ei niin kuin korjaus ole se, että sä ostat suorituskykyisemmän näytönohjaimme, vaan sä odotat... Yeah. Odotat ensin sieltä sen tietty sen day nolla päivityksen, mikä tulee joka pelissä nykyään, kun sä sen asennat, ja se on edelleen rikki. Ja sitten niinku, sit se on kyse, että onko se niinku viikko vai kuukausi vai vuosi, että se peli on oikeasti niinku pelattavissa ja toi no, noin, hyvällä
näinhän lailla. Se kyllä vähän on, ja sitten löytyy näitä esimerkkejä tyyliin Bethesda, että onko niiden pelit pelattavia vielä parin vuodenkaan jälkeen. Ne on pelattavia sitten, kun modikulttuuri on kyllin pitkällä.
Joo. Tavallaan ihan luvut ovat kyllä hyvin peilaa tota markkinameininkiä tuossa. Että ei se ihmekään, että ollaan näytönohjaten myynnissä ennätysalhaalla.
Jep.
Sitten tämä nyt ehkä vähän Aua Neo Next 2 siellä erillisen GPUn käsikonsoliluokan tietokoneisiin, eli 7000 sarjan prosessoria ja joku erillis grafiikkapiiri. Mikä se sitten voisi olla?
No, voisi nyt kuvitella, että ne aikoo siellä jonkun just, mikä on pieni Radeon, niin. Mitä saa.
Joo.
Tuossa tuolla notebook-checkillä puhuttiin, että ne olisi puhunut jopa 100 wattin niin kuin jäähdytystehon vaatimista hetkellisesti, okay. Mutta en sitten tiedä, että miten se olisi ensinnäkään toteutettavissa. Ja onko se nyt ihan paikkansa pitävä, kun mä en sitä mistään muualta nähnyt.
Niin kuin tuo... Niin,
toi on se alkuperäisellä niin kuin väite siitä, ja sitten on kiinaksi puhuttu tuo YouTube-lähetys, niin siitä on paha lähteä arpoa.
Eli siis ROG Allu ja Steam Deck puhutaan tuolta 15 wattiin ja 25 wattin tiloista, niin nytkö puhutaan sitten niin vähän niin kuin 100 wattin tilasta sitten tämän kohdalla vai?
No niin, toi notebook-tekki väittää, että se olisi niin kuin se maksimi.
No niin, jäädään nähtäväksi, onko tämä tämmöinen Suomessa talvella ulkona paljain käsin sormetta pysyy lämpimänä, kun tällä pelailee niin kuin pienessä pakkasviimassa.
Joo, tällä varmaan lämmittää siinä kohtaa jo pieni teltankin vähintään.
Yksiö sähkölaskus säästää, kun lämmittää tämän kanssa sitä yksiöä. Tota.
Kyllä.
Joo, selvä. No jäädään odottelemaan, millaista psykoosia Windows siellä nyt lukee, eli onko tämä nyt sitten, niin kuin, oliko täällä itse asiassa Auene, jolla oli jo noita Windows-läppäriä?
Joo, tai niillä on ollut noita pidemmän aikaa jo, tai useamman vuoden useampia sukupolvia. Tuossa nyt on ehkä sitten, no voi mainita niin kuin NS ihan uutena, Aioneolle on noin kosketustasot.
Aa joo, näähän on tuosta
Steam Deckistä. Steam Deckistä, joo.
Kyllä. Selvä, sitten oli siellä vielä, vähän. Että...
Ylikellotusjuttuja vielä.
Joo, eli isä väylä. ylikellotettu.
Nyt mennään vanhoihin hyviin aikoihin.
Nyt täytyy sanoa, että nyt on jollain ollut vähän psykoosi tulilla, että, niin kuin, tai, että retrovehkeitä on nyt ainakin. Niin kuin, eli isä väylän rajoja on nyt, niin kuin, mä edes haluan tietää mitä tässä, MSIn emolevy SISn piirisarjalla, johon asennettiin Evergreenin päivitysprosessori AMD 5X86, käytännössä nopein 486-luokan prosessori, 150 MHz kellotaajuus ja näytönohjelmana ATmac 32. Ja mitä sitten on tehty? Sitten on niinku isaväylää niinku ylike. Onko tuo näytönohjaaja ollut isaväyläinen siis silloin vai mitä?
Joo, okay. On isaväyläinen. Se on just se pointti, että tuohon aikaan oli paljon Vesalon kalvasnäyttiksiä, jotka okay. Oli paljon nopeampia.
Joo, okei. Okay. Ja siis vakiona isaväylä 8 MHz, mutta sitten sitä on niinku ylikellotettu 25 MHz.
Joo.
Ja Doomin ruudun päivitysnopeus on parantunut 19 fps-stä 36 fps.
Joo, 90% lisää.
No niin.
Toki siinä on 3,5-kertainen kellotaajuuskin, mutta
joo.
Kuitenkin.
Mutta siis tämä kuvaa niinku sitä parikymmentä vuotta sitten, mikä se oli se ylikellottamisella saatavat edut niinku jossain prosessoreiden tai näytönohjaajien tasolla. Eli sä ostit kalleinta kaupasta ja 19 fps, ja sitten sä pystyt ylikellottamaan sen niinku 100% suorituskykyisemmäksi.
Kyllä, tosin niin. Tässä tapauksessa ei ole edes prossun tai näyttiksen kellotuksesta,
niin, vaan väylän.
Niiden välisen väylän kellotuksesta. Niin.
Okei. Eli vielä prossua ylikellottamalla, ja ehkä en tiedä, pystyykö tuota näytönohjelta ylikellottamaan, niin niillä saisi vielä lisää sit suorituskykyä.
Juurikin näin.
Isä väylä. Täytyykö mun oikein googlettaa, että miltä se näyttikään? Ei hyvää luoja, että ei puhuta edes.
Mä itse asiassa päivitin sen uutiseen, jota videon tuosta aiheesta, se oli unohtunut multa.
No nyt täytyy sanoa, että joo, täytyy oikein niin kuin miettiä, että onko meikäläisellä ollut, mitä tuonne isaväyliin on niin kuin survottu, soundblastereita, joo, semmoinen mulla voi olla ollut joku.
Joo, soundblastereita oli, ja mun mielestä mulla olisi ekassa 486 ollut, no se oli Vesalo Ukalbas väyläinen näyttis, mutta se käyttää sekä isaa että sitä VLBtä peräkkäin ne kaikki.
Olisiko verkkokortit ollut silloin joskus 486 Pentium-ajoilla, niin on voinut olla isaa väylä siinä ja sitten on siirtynyt PCI-väylään siinä. Näin mä sanoisin. Nyt mä sanoin, että mulla on ollut kyllä isaa väyläinen verkkokortti ja sen asentaminen oli yhtä helvettiä suoraan sanottuna noitten jonkun IRQ-numeroitten ja sun muutten kanssa.
Kyllä.
Joo, kyllä. Mutta PCI oli siitä niinku seuraava steppi, ja sitten näytönohjelmille tuli niinku erikseen AGP, ja sitten siirryttiin PCI Expressiin.
Yes. Kyllä.
Noniin, onnittelut sieltä nyt sitten isaväylän ylikellottajalle vuonna 2023. Siinä on oman elämänsä sankari. Tämä on ollut siis joku haaste.
Joo, joku.
Vai siis onko tämä oma haaste?
joku CPU-galaksy-sivu, sivusto, okay. Mikä on pitänyt tuollaista Isadum-haastetta, tai onko se tulossa oleva haaste, mutta kuitenkin.
Okei. Mitä tässä oli tarvittu sitten niin tämän väylän ylikellottamiseksi? Oliko täällä jotain?
Ainakin siihen tarvii jonkun beta-bioksen, mitä ylipäätään sörkkiä, siis että sai ylipäätään toimimaan mitään kellotuksia. Ja sitten kun sai, niin siis BIOSin väylät piti laittaa tuoksi 3x50 MHz, on tuossa ollut prossun väylänä, niin kertoimilla siitä.
No niin.
Tai jakajilla tietenkin tässä tapauksessa, mutta kuitenkin.
Että onko tässä jotain kiteitä tai jotain tämmöisiä ulkosi kellopiirejä jouduttu juottamaan tuohon?
Ei, no sekin olisi ollut sinänsä varmaan mahdollisuus, koska tuossa emolla oli erillinen kellopiirikin, mutta ei vissi ole siihen lähtenyt.
Joo, eli mennyt ihan niin kuin softapuolelle, että on rautapuolta jouduttu vielä niin kuin alkaa säätämään. Selvä. All right, semmoista haastetta siellä saralla. Kurkataan noin lyhyesti uutiset, joita nyt te tällä viikolla ei tainnut.
Ei ihan hirveästi.
Ihan hirveästi olla mainitsemisen arvoisia. Siellä oli Flying Antero postannut Traficomin julkaissut bittimittari.fi sivuston, jolla saa mitattua verkon nopeutta ja laatua. Perustuuko tämä nyt tuohon, onko tämä joku näiden omaa vai perustuuko tämä, mihin tämä perustuu tämä?
No, tässä kun mä pääsen. Niin, siis kai se on joku heidän ostokehittämä niin sanotusti.
Historia löytyy, mutta tekniset tiedot.
Joo, okay. Se on kilpailutettu tarjouksia.
Joo, okay.
Ja joku Visma Consulting on ollut toteuttamassa lopulta.
Joo. Selvä, ei mitään. Se on nyt ihan hyvä, että on olemassa tämmöinen suomalainen nopeusmittari, koska noin nyt aiheuttaa kaiken näköistä ongelmaa 5G ja 4G-yhteydet ja mitä nopeuksia sieltä tulee ja mitä on luvattu, joten sitä on hyvä tarkistella jollain virallisen tahon mittarilla.
Kyllä, ja tuossa on tärkeintä ollut se heille, että se on ihan yhtä nopeata, oli sun operaattorista mikä tahansa, niin päästä käsiksi, eli se on jossain solmukohdan tuntumassa.
Joo. Sitten siellä oli MacBook Air päivittynyt M2-piiriin Suomessa.
Kyllä.
13. kesäkuuta sekin myyntiin ensi tiistaina 1649 eurosta ylöspäin. Sitten
siellä on tietenkin tämä kaikkein tärkein, eli siellä on kissateemaisia näyttöohjaimia, Color Filter on tullut Aasian markkinoille.
Tykän sanoa, että siinä on lähdetty paikkaamaan kyllä niin heikkoa näytönohjaajien myyntiin nyt hyvin luovalla tavalla, mutta näitä joo, sitten sieltä kaupasta.
Noitähän on Aasiassa aika paljonkin kaikki tuommoisia erikoismalleja, mitä ei ikinä missään länsimaissa nähdä.
Ei. Siinä on syynsä, miksei ne ole täällä länsimaissa niin saatavilla. Gigabyteen BIOS-päivitys vihjaa Raptor Lake Refreshistä. Se nyt taitaa olla jo aika lailla tiedossa, että sieltä tulee Raptor Lakeen Refresh isommilla välimuisteilla. Kyllä. Ja vielä loppuvuodesta LG 1700 kantaa. Sitten oli Elisa tiedottanut 3G-verkkojensa sulkemisaikatauluista loppuvuoden aikana, eli vaiheittain ja maakunnittain 3G-verkot sitten katoaa. Asiakkaat, joilla on vielä käytössään vain 2G-tä, 3G-tä tukevia laitteita, siirtyvät käyttämään jatkossa 2G-tä. 2G jää toimintaan.
Joo, tuossa niinku itse lähinnä harmittaa tuossa se, että jos sä mietit jotain junamatkaa tai jotain, niin tuostahan tulee tulemaan hirvittävästi enemmän katkoja kuin aiemmin.
Joo.
Koska ei se 4G kanna kuitenkaan samaa matkaa, vaikka miten saisi 3G-resurssit käyttöönsä.
Kyllä. Sitten on paljon just jotain mökkiläisillä, jotain laitteita ja etäohjausta ja kaiken näköistä tämmöistä sitten, että on riistakameraa ja sun muuta, että vaatii sitten vähän kalusto- ja yhteyspäivitystä. Ja näin. Mutta oliko tässä Juha pistänyt tuossa vielä, että Zenfone 10 julkaistaan 29. kesäkuuta, eli semmoinen tulossa sitten asukselta. Joko siinä näkyy etupuolelta, näkyy luuri, mutta ei takapuolelta. Jäädään odottelemaan, mitä Zenfoneilla on tarjota. Jossain vaiheessa menestyivät varsin hyvin noilla Zenfone. Mä en muista, mikä kutonen vai mikä, oliko jopa toimituksen valinta IoTekilta aikoinaan.
Joo, ja eikö toi 9kin nyt saanut hirveästi kiinnostaa, ainakin pienestä
koostaa? Taisi olla. Joo, se oli pienikokoinen, juu, kyllä. Mutta ei tässä nyt tainnut mitään muuta. Googlen Tensor G3-piirin speksiä ja Geekbench-tulosta ollut vuoden kohteena. Mutta
Joo, ja Qualcommia tulee vähän aikaisemmin.
Joo, Qualcomm aikaista lokakuulle. Okei, aha, täällä on jo summitti lokakuussa. Lokakuussa tiedossa. Selvä homma. No niin, ei mitään. Sitten meidän omalla aihe rintamalla siellä on ollut.
Ei siellä ollut
kirjoitettua sisältöä tällä viikolla. Kokkonen on tosiaan ollut lomailemassa tuossa ja Intel Arcin artikkeli tulee. Joo, Intel Arc artikkeli tulee ensi viikolla. Videopuolella ei mennäkään itse asiassa tuonne studion puolelle, vaan mennään tänne kanavan puolelle. Siellä on saatu nyt pari videoa julki, eli ensimmäisenä oli testissä tämä, mitenköhän mä tätä nyt kuvailisin sitten.
No näin vain videon katsoneena tai oikeastaan läpi selanneena toteaisin, että odotin paljon paljon parempaa kuin mitä se on.
Joo, kyllä mä voisin näin sanoa. Eli Cooler Masterin Sync X-pelituoli. Hinta on siis tällä hetkellä 1350 €. Ja haptinen gaming chair tarkoittaa sitä, että tämä istuinosa ja tämä selkäosa värisee. Joka nyt tavallaan on sillain ihan pelituoliin mun mielestä, että jos puhutaan pelituolista, niin sehän nyt on ihan jopa semmoinen ominaisuus, mitä voisi teoriatasolla niin kuin pitää hyvänä ominaisuutena pelituoliin.
Siis se kuulostaa ajatuksena oikein mainilta.
Kyllä. Mutta sitten kun me kasattiin tämä 1350 € pelituoli, jos nyt muistutetaan, että jotain Herman Milleri ja Logitechin tuolia saadaan siellä samoilla hintaluokkasuuntauksilla, niin tämä pelituoli itsessään on lähempänä ehkä noin 200 € tämä semmoinen laatu, materiaali, tuntuma, ergonomia. Joten siinä jää aika paljon vielä mielikuvitukselle sijaa sitten tuohon 1350 € ja tähän SyncX-ominaisuudelle, joka siis toimii niin, että tietokone kytketään 3,5 mm auksilla tai sitten Bluetoothilla tuoli ja tietokone, ja äänet tulee sitten tuohon tuoliin. Ja sitten se tuoli värisee äänten mukaan 20-200 Hz taajuusalueella. Ja
mulla tuli tuossa itse asiassa mieleen semmoinen, testasitteko te sitä, että on sekä kuulokkeet tuossa tuolissa kiinni, että...
Joo, se, kyllä.
Ja oliko se viive silti samanlainen?
Siis
eikö tuossa ollut sitä vähän ongelmaa, että niinku tuoli tärisi äänten perässä eikä niinku ihan reaaliajassa?
Joo, kyllä, joo, oli.
Juuri niin, näin. Se oli sitten kuulokkeella, niin pysyykö se sama ongelma edelleen silloin?
No siis se viive tuli, niinku, että kun kuulokkeet oli päässä ja se ääni tuli tuosta tuolista, niin se värinä tuli niinku vähän jäljessä.
Niin silti tuli, että niin. Siinä ei ollut mitään kompensaatio siinä tuolin päässä, sitä mä just
kuulin. Ei ainakaan ollut, joo. Ja siis että ainoa tuossa oli niinku säätö, niin se ei ollut sille taajuusalueelle, vaan se oli sen värinän voimakkuudelle. Ja se värinähän tuli siis tosiaan niinku jo puheesta. Esimerkiksi kun sä tulet YouTube-videoon, niin puhehan värisytti sitä. Ja sitten peleissä, kun sä pistit pelin päälle ja sieltä tuli pelistä ihan mitä ääniä vaan, että on se sitten niinku moottorin ääntä tai musiikkia tai puhetta tai tuulen vinkumista tai aseen latausta, niin se tärinähän tuli sieltä niinku ihan koko aika vaan semmoisena eri taajuutena.
Eli käytännössä tuohon tarvittaisiin joku uusi yhtälön rajapinta, mitä kaikki käyttäisi, että toi voisi ikinä toimia. Niin sille, siihen, että se ei perustu vaan ääniin.
Ei, siihen tarvittaisiin siis joku, millä saataisiin ensinnäkin säädettyä sitä, että millä taajuuksilla se sitä ottaa, ja varmaan jotain softaa vähän siihen väliin, että jotain valmiita profiileja vaikka johonkin autopeleihin tai FPS-peleihin tai jotenkin niin kuin näin. Ja Bluetoothilla, jos ton kytkee, niin se viive varmaan lisääntyy entisestään. Nyt se oli tosiaan langallisena kiinni tossa. Ja sitten tää kuulokeasia nyt vielä, että meilläkin oli tässä nyt 3,5 mm kuulokkeet kiinni tässä tuolissa. Totta kai sä nyt saat sitten jollain toi softalla tehtyä jonkun äänikortin jaettua tonne tietokoneelle, että sä nyt sit pystyt varmaan sen kautta sit käyttämään langatonta headsettiä tietokoneelta ja äänet jakamaan sit toi noin tuohon tuoliin auksilla, mutta jos nyt 1350 € maksat pelituolista, niin ei sekään ole mun mielestä niinku ihan suotavaa testaamisen näkökulmasta, että sit sä rupeat jollain kolmannen osapuolen sovelluksille jotain äänikortteja jakamaan tossa, että pitäisi siihen hintaan mun mielestä kyllä saada se valmis paketti ja tuote, mutta ei mitään, mä pistin Cooler Masterin suuntaan vähän palautetta, mitkä oli meidän näkemykset tästä, ja en mä kyllä tuohon 1350 € pysty tätä kenellekään suosittelemaan niin ostettavaksi.
Ei kyllä nyt hinta ja ominaisuudet kautta laatu kohtaa, se on kyllä.
Ja sitten mulla käy vähän sääliksi, että jos joku on oikeasti ostanut tämän 1350 €, niin jos sillä on niin semmoiset yhtään samansuuntaiset ajatukset toiminnasta ja laadusta, mitä mulla oli, niin en tiedä. Sen mä olisin ymmärtänyt, että on joku semmoinen gimmikki jonkun alle 500 pelituaalin niin ohessa vähän niin semmoisena myyntivalttina, mutta se, että se hinta on 1350 euroa, niin se ei ole kyllä silloin enää mikään, niin kuin, se ei ole kyllä silloin mikään gimmikki sitten, vaan se on aika lailla avainominaisuus ja sen toiminnallisuuden pitäisi olla kyllä tohon hintaan mun mielestä todella, todella hyvä.
No, pitäisi kyllä. Se on ihan totta, mutta jostain se on tietenkin lähettävä.
On!
Noin nyt on ensimmäisen sukupolven tollaisia. Niin.
Ja kaksi asiaa. Cooler Masterillahan siis on se aikaisempi pelituoli, mikä me testattiin, niin sehän on siis niin kuin pelituolilaadullisesti siis, oliko se Kaliber X1M, niin sehän oli siis aivan eri puusta veistetty ja siis todella laadukkaan oloinen, ihan peruspelituoli. Ja niillähän on sitten vielä käsittääkseni joku toinen, joku, siinä on jotain liikettä eikä värinää siinä. Se oli tosiaan Dave 2Dillä oli just testissä joku toinen Cooler Masterin pelituoli. Että mä en nyt oikein tiedä, mikä tämä nyt on, vaan jonkun heidän tuote saunaillan niin lopputulos ilmeisesti tai joku tämmöinen. Mutta...
Niin, olisikohan toi ollut jossain just joku tämmöinen erikoisprojekti vai oliko toi yhteistyökuvio vai mikä kyllä tosi ottaen niin kuin oli, että se ei ollut pelkästään Cooler Masterin.
Joo, tämä X-konsepti taitaa olla, niillä taisi olla joku. Sittenhän sä saat ostettua sitten taas ajopeleihin, mä ajattelin, että olisiko tässä siinä ollut jotenkin niin kuin hyvä, mutta sitten sä saat huomattavasti halvempaa hintaa niitä butkikkereitä, jotka asennetaan eri tuoleihin, ja siinä on käsittääkseni aika hyvät säätömahdollisuudet sitten niissäkin, että erillisen moottorin tai tämmöisen hinta sitten noin tuommoiseen tuoliin erikseen asennettuna, niin sehän jää alle 500 euroon. Niin.
No se kuulostaa jo paljon inhimillisemmältä. Mm.
Butkikkeri taitaa olla se brändi.
Toisaalta sitten taas kyllähän noi tuolitkin maksaa, pelkät pelituolit siis voi maksaa jo useamman satasen. Niin
joo, kyllä, mutta tämä
butkikkeri... Saati joku oikeasti laadukas toimissa tuoli. Niin.
Joo, tämä butkikkeri käsittääkseni nyt on, niinku, ja tämä on siis niinku varsin kehuttu, eli tämä asennetaan tänne niinku... varsinkin ajopeleissä käsittääkseni erittäin hyvää, ja löytyy niinku softaa, millä saadaan niinku säädettyä. Nämä kaikki puuttuu niinku tuosta tuolista. Mutta sanotaan nyt näin, että se on nyt meidän toimesta testattu, ja toivottavasti kukaan ei sitä osta, ja jos ei usko meitä ja ostaa, niin ei muuta kuin pitäkää hauskaa tuolin kanssa.
Jep,
Sitten meillä oli...
Siellä oli jotain RGB-trollaustissa.
Ei ollut mitään RGB, älä nyt lähde tuohon, mitä Kokkonen mulle tuossa 2 tunnin kasauksen ajan niin jankutti 30 sekunnin välein, mutta viime viikolla kasattiin Endorfin kanssa heidän uuteen ARX 700 koteloon optimaalinen 1440p-pelikone, joten... Ja Kokkonen siinä nyt oli ilmeisesti onnistunut voitelemaan valmistajan sitten lähettämään anti-RGB-osia. Ja oli oikein onnellista ja maireeta poikaa, niin tällä viikolla sitten vähän pistettiin hymy hyytymään, kun Corsairilta oli vastaava tarina, mutta tällä kertaa olikin sitten RGB:tä koko rahalla ja saatiin tuohon heidän uuteen 2000D RGB Airflow-koteloon sitten kasattua suorituskykyisempää palikkaa. Sehän on Corsairin ensimmäinen mini ITX-kotelo markkinoille varmaan 10 vuoteen. Iso kokoinen, 24 litraa reilu ja menee 3 korttipaikan näyttistä ja 360 millistä all-in-onea sinne sisuksiin. Ja haastettiin sitä sitten 4090 ja 13900K:lla. Ja oli tämä kyllä semmoinen henkien taistelu niin täällä niin tietokoneen sisuksissa ja sitten vielä mun ja Kokkosen välillä tuolla tietokoneen ulkopuolella, mutta kyllä me se kasaan siitä sitten niin kuin lopultakin saatiin ja oikein onnistunut toi kokoonpano valaistuksella. Mutta joo, yksi vaihtoehto mini-ITX-markkinoille vähän isokokoisempana.
Joo, ei tuo huonon näköinen koppakaan ole, niin kuin siis silleen, oli RGB:t päällä tai ei.
Joo, kyllä, juuri näin. Nyt vaan vähän alkaa pelottamaan, että mikäköhän buildi siellä on nyt niin kuin seuraavana tulossa, ja tämän, sanotaanko, että tämän kasauksen toi jälkeen, niin Corsairikin julkaisi tuolla Computexissa niitä ketjutettavia toi tuulettimia, ja saadaan niin kuin yhdellä johdolla vedettyä nämä kaikki, niin on kyllä erittäin tervetullut uudistus. Tässäkin oli toi 6 RGB-tuuletinta, niin se tarkoittaa sitten niin kuin 12 kaapelia vedettäväksi tonne noin, ja sitten vielä Olivanit ja muut RGB-kontrollerit, niin noita USB-johtoja, sitten vielä 3 kappaletta sinne kokonaisuudessaan, niin on siinä kaapeli hässäkkää kyllä pieneen tilaan ihan riittämiin, että toi. Mut ammattilaiset sai siinä sitten, joku olikin siellä kommentoinut, että tältäkö näyttää, kun ammattilaiset kasaa, niin miettikää, kun amatööri kasaisi tämän kaiken, mikä olisi silloin lopputulos.
Niin, enää tässä pitää arvutella, että minkä alan ammattilaisista oli kyse.
Niin, esimerkiksi sisällöntuotannon ammattilaisia vai tietokonekasaamisen ammattilaisia, niin siinäkin on 2 eri asiaa.
Se on just näin.
Mutta joo, ehkä seuraava tietokone sitten huomattavasti kokkos ystävällisemmin vähemmällä RGB-johtomäärällä, ja Kokkonen on siitä hauska kaveri, että sillä on erittäin kieroutunut suhtautuminen RGB-valaistukseen, eli sitten kun se RGB on funktionaalista, ja tässä tapauksessa mä uskon, että se arvostaa tota yhden kaapelin tota toi noin, niin valojen ja tuuletin kierrosnopeuden hallintaa, niin se jopa saattaa salaa tykätä niistä uuden sukupolven RGB-tuulettimista, vaikka ei sitä nyt varmaan ehkä suoraan tuu myöntämäänkään, mutta mä kyllä kaivan siitä miehestä totuuden esille. Mut joo.
Niin, kyllä mä luulen, että kyllä sä vaan joudut tappiossa siinä taistelussa lopulta myöntämään.
No näinhän se on,
mutta kaikille se RGB ei vaan maistu.
Se on just näin, mutta tiedätkö mitä? Taistelematta mä en tätä tappioa kuitenkaan tuu nielemään, eli tota, kampoihin tullaan pistämään. No tämmönen tota, tietokonekasausvideo siellä. Se ei nyt opetusopas tai mikään tämmöinen ehkä ole, vaan enemmänkin tämmöinen parisuhdeterapia on niin kuin lähempänä ehkä tota videon tota teemaa, mutta ensi buildia kohti. Semmoinen kattaus oli tällä viikolla sisältöä. Kohti helteitä. Niin. Viikonloppuna jo luvattiinko siellä jo 20, ensi viikolla lähtempänä 30, joten katsotaan nyt, miten tämä tota, tahti tässä nyt uutiskautta sisällöntuotantorintamalla kesän aikana.
Ei juman kautta. Ihan oikeasti, mä just katsoin täällä supersäällä, kun sä et on sanonut, että joo, ensi viikon lopulle 28 lauantaina.
Kyllä, just näin. Tota toi. Se voi olla vähän rauhallisempaa ATK:n ääressä olemista ja kevyemmällä linjalla uutisointia ja podcastia tässä kesällä, mutta tota, mennään nyt sillä, mikä on tarjolla. Kokkonen tulee ensi viikolla lomilta, ja siellä on tosiaan nyt Intel Arc-näytönohjelmat toivottavasti ensi viikolla jo artikkelin, jos ei ole videonkin muodossa kehissä. Näyttötesti rullaa tuossa taustalla, ja Oskarilta tulee tosiaan Logitechin noi uudet Lightspeed G Pro X2, Pro X2 Lightspeed, joo. Eli
on nämä nimet on niin kauniita ja helposti
tiedetä. Logitech G Pro X2 Lightspeedit on Oskarilla testissä. Video varmaan menee huomenna, mä veikkaan julki, huomenna iltapäivällä. Niin Logitechin uudet langattomat lippulaivakuulokkeet. Mutta kiitoksia Petrukselle.
Kiitoksia itsellesi.
Tämän viikkoisesta.
Mukavaa vaihtelua.
Jes, juurikin näin. Sieltä tulee toivottavasti hyvin levännyt Kokkonen viikon loman jälkeen ensi viikolla puikkoihin. Ja ei ole ihan niin synkkä sielunmaisema, mitä tässä on nyt pari buildivideoa joutunut kaveria sivusta seuraamaan. Mä en tiedä, että onko se RGB vai meikäläisen seura, mikä sen Kokkosen on pistänyt vähän semmoiselle ärhäkkäälle tuulelle, mutta tota, palataan ensi perjantaina ehkä sitten uusilla.
Kyllähän se RGB-kine tahansa niin täysjärkisen saa vähän enemmän tai vähemmän hulluksi.
Näinhän se on. Mä oon elävä esimerkki siitä. Mutta toi. Kiitos tosiaan Petrukselle, kiitos kuulijat, kiitos katsojat. Palaamme asiaan ensi viikolla. Hyvää viikonloppua, yes. Moro.
Morjes.